Může pití čaje ovlivňovat zdraví mozku? Jak se podílejí naše geny na tom, jestli jsme praváci nebo leváci? A jak vypadá mozek malířů, kteří malují nohama? To jsou náměty naší dnešní besedy. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes neurolog Martin Jan Stránský.
Dobrý den.
Dále Josef Zámečník, který je neuropatolog.
Dobrý den.
Andrea Černá tu dnes zastupuje uměleckou obec. Vítejte.
Krásný dobrý den.
Studie státní univerzity v Singapuru tvrdí, že ti z nás, kdo pravidelně pijí čaj, mají lépe zorganizovaný mozek. Neurovědci ze Singapuru sledovali mozky 36 dospělých lidí ve věku od 60 let. Přicházejí s hypotézou, že čaj by mohl chránit mozek proti stárnutí. Ti účastníci jejich studie, kteří pili čaj 25 let nejméně 4x týdně, měli z pohledu autorů studie lépe propojené různé oblasti mozku a nezáleželo tolik na tom, jestli pili čaj zelený nebo černý. Studie je taková předběžná, protože byla udělaná zatím na malém vzorku pacientů. První otázka tedy směřuje na Josefa Zámečníka.
Zatím, než začnu přemýšlet o tom, že začnu ve velkém investovat do čajových polí, tak bych přece jenom chtěl mít trošku vědečtější podklad pro to, zda pití čaj skutečně mozek ovlivňuje. Ta studie má několik drobných zádrhelů. Já vždycky sám studentům vykládám, že předtím, než mi někdo začne šroubovat šrouby do hlavy, tak bych si měl zjistit, jak to, co mi říká, jak to zjistil. V té metodice této studie jsou ještě poměrně značné nedostatky.
Každopádně nějak na náš čaj působit musí, ne, pane doktore Stránský?
Jaký člověk má čas, aby pil čaj 4x týdně? Ne všichni. Proč ne, dejme tomu, kávu? Někteří lidi pijou mnohonásobně víc kávy než čaje a tak dále. Tak či onak, ale jak čaj, tak káva mají v sobě určité látky, které jsou vědecky docela dobře prozkoumané, a hlavně zelený čaj, na rozdíl od černého čaje, má takzvané antioxidanty. To jsou obecně řečeno látky, které chrání proti stárnutí nebo prostě proti určitým nemocím. A zároveň má další látky, které skutečně prokazatelně vedou ke snížení úzkosti.
Já jsem si tak říkala, pokud vědci, když se vyjadřovali téhle studii, pan profesor Feng a jeho kolegové z univerzit v Essexu a Cambridge, tak oni říkali, představte si to trochu jako v dopravě. To znamená, když se prostě podaří učinit pohyb aut na silnici efektivnější a jednodušší, nejsou tam dopravní zácpy, podaří se to zorganizovat pomocí světel třeba nebo jakkoliv jinak, tak aby ta doprava byla plynulá, no tak prostě je to všechno levnější. Je to příliš odvážné přirovnávat provoz v našem mozku k provozu v dopravě?
Otázka je, jestli to pití čaje, které tam popisují, tohle dokáže skutečně nějakým způsobem ovlivnit. No, to z té studie úplně nevyplývá. A mně vlastně hrozně těžký říct, jak nadizajnovat studii, která by skutečně prokázala, že pití čaje dokáže něco v mozku změnit. Kdybychom měli nějakého generického člověka, který by nedělal nic jiného než pil čaj, nebo jiného člověka, který by nedělal nic jiného, než by nepil čaj, a ten čaj by musel být ještě stejný a přesně definovaný, možná bychom se mohli dobrat nějakého výsledku, ale samozřejmě pracujeme v biologii, v medicíně s člověkem, který má více tváří a těch okolností, které zvenku dokáží měnit plasticitu mozku, je tolik, že říct, že to dělá pouze čaj, je velký problém. My třeba nevíme, že v té studii tam ukazují, že někteří lidé, kteří tam pijí čaj, tak mají ten mozek lépe zorganizovaný. Když se podíváte blíž do těch dat, se jedná o lidi, kteří mají větší vzdělání v té studii. To znamená, že přece jenom to může být i obráceně, že oni možná pijí čaj, protože jsou vzdělanější a že jim třeba víc chutná. Nevím, já v čaji fandím, doufám, že čaj skutečně pozitivně působí na mozek, protože ho sám piju, ale musím říct, že vědecký průkaz toho, že to tak skutečně je, ještě před námi.
Jak to mají ti věci těžké, aby vlastně našli někoho, kdo je ochoten celý týden, ba tedy 4x týdně.
Po dobu 25 let.
Po dobu 25 let pít čaj.
Já jsem do svých 25 let pila jenom čaj. Nejsem si jistá, že by to na mě zanechalo nějaké velké výsledky úplně. Ale je pravda, že mám kolegu, který nejenom proto, že by mu co se jiného nechutnalo, ale je velký čajař, protože nejenom má rád čaj, rozumí všemu náležitostem, které k tomu patří. A nejsem si jistá, že by to se mnou co si udělalo. Je pravda, že se postupně zase k čaji vracím, protože kafe mi nedělá dobře a viděla jsem jakousi studii, kdy kávu dali pavoukovi a Ta jeho pavučina byla absolutně roztříštěná. Neměla střed, byla vlastně velice chaoticky dělaná. Tak, a co já teda vím, když jsem vlastně z těch 19 začala pít čaj, že čaj probouzí mysl a pak teprve tělo. Kafe by mělo fungovat obráceně, tedy říkám-li to dobře. Probere mozek a pak co si udělá s tělem.
Jak by to okomentoval Martin Jan Stránský?
Já si myslím, že tady se točíme kolem dvou věcí. Co je věda? Tohle je víceméně dojem. Což nemusí vůbec být špatný. Z mého pohledu jako z pohledu lékaře já si myslím, že čaj vůbec neškodí. To, co jste řekla s tou dálnicí, jako pokud je někomu líp, když pijou čaj, tak zaplať pánbu, ať ho pijou. Ale je velice důležitý, pokud se chceme bavit o tom, co skutečně dovede, tak prostě dělat vědu. Má to v sobě ten čaj skutečně určitý konstituenty, části, látky, těm rozumíme. Tam máme výzkumy, které dovedou tyto látky měřit a dovedou objektivně měřit parametry. A můžeme na základě toho určitý věci přeci jenom říct. Ale pozor, i ne všichni vědci dovedou dělat dobrý výzkum. Jsou tam i komerční zájmy a samozřejmě je tam i obrovská psychologie. Prostě ten čaj je přeci jenom, aspoň pro mě, asi pro většina posluchačů, spojen s určitým pocitem, stylem, jdu do čajovny, to znamená, že se tam budu příjemně bavit a nejdu tam, abych se s někým hádal anebo koukal se na fotbal. Když jsem předem laděný na něco, pan kolega určitě potvrdí, že prostě ta psychiatrie a ta psychika a ten placebo efekt čehokoliv má obrovskou roli a mnohokrát rozhodující a mnohokrát pozitivní roli.
Takže teoreticky, pokud uvažovali ti autoři té studie o tom, že by mohli se teď pokusit zkoumat účinky čaje u pacientů, kteří stárnou a tedy jim ty kognitivní funkce trochu ubývají, mohla by to být cesta? Ptám se nakonec Josefa Zámečníka.
Tak určitě by to mohla být cesta, jenom jak jsme naznačili, tak ten vědecký postup, jak tohle zjistit, je strašně náročný. Jo, a já věřím tomu, že to třeba tak je, ale musí se nadizajnovat studie, která by skutečně prokázala, takže nevývratně, že tomu tak skutečně je. Nelze vycházet z nějakých dojmů nebo z pocitů. A ta studie i roztomila v tom, že vlastně ti pacienti, kteří tam byli generovaní, to mě docela rozesmálo, tak byli rekrutovaní do jiné studie, která měla prokázat, zda lze předejít Alzheimerově chorobě chorálním zpěvem.
Na druhou stranu my jsme taky probírali tady v tomto pořadu, že ten společný sborový zpěv sladí srdeční funkce a to byla věda, protože to byla už jako opravdu prokazatelná studie, takže to má vliv na jako kardiovaskulární činnost.
Přitom my jsme zvyklí pracovat s nějakým konkrétním přesně definovaným materiálem a můžeme z toho něco dovozovat. Pracujete s takovým jako behaviorálním systémem u lidí, zvláště ve starším věku, tak je to dost náročný. A mě jenom napadlo, jak říkala paní Andrea, že je mě zvláštní, že já funguji úplně obráceně než ty pavouci, protože já, když se ráno to kafe nedám, tak ty pavučiny jsou strašně chaotický, který spřádám.
Ještě chvilku počkám, ještě pár let a pak vám sem asi pošlu toho svého kolegu, který denně pije čaj už mnoho let.
Tak si tady uděláme čajovou seanci. Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty Martin Jan Stránský, neurolog, Josef Zámečník, neuropatolog, Andrea Černá, herečka. Badatelé z Oxfordu poprvé identifikovali části dědičné informace, které souvisejí s leváctvím nebo s levorukostí. Dřívější studie na dvojčatech doložily, že asi tak čtvrtina změn, které s levorukostí souvisejí, je geneticky daná. A autoři této nové studie, zveřejněné v časopisu Brain, si všímali těchto rozdílů v souvislosti s propojením řečových center mozku. Posledních 10 000 let je 90% lidí na světě pravorukých. Mimochodem, levorukost byla v dějinách lidstva považována tak trochu za handicap. Přitom řečové oblasti levé a pravé hemisféry spolu u leváků zřejmě komunikují lépe, koordinovaněji než u praváků. Já jsem tady dnes jediná levačka, tak jsem tu v menšině, ale mám tu pravoruké vědce, kteří nám objasní, jak je to tedy s tím genetickým vlivem, genetickým podkladem na to, jestli někdo z nás je levák nebo pravák. Pane doktore Stránský, prosím, ujměte se slova.
No zaprvé je tam určitý genetický vliv, A ten je tam zřejmě z důvodu, že je to evolučně prospěšný. To znamená, že se přeci jenom vytvořila určitá rezerva v takzvané diversifikaci, že kdybych to přehnal, kdyby všichni lidi, kteří píšou pravou rukou, nebyli, tak pořád by zůstal někdo, kdo umí psát. Na druhé straně 80% z toho přeci jenom vzniká na základě prostředí toho milieu, ve kterém ten pacient vyroste. Je to výhodný pro mozek, aby to bylo na té či oné straně, poněvadž tím si mozek v uvozovkách ponechal určitý další prostor, ve kterém se mohly dít další důležité funkce, které většinou souvisí s něčím jiným, specificky s integrací určitých myšlenek a určitých jiných mozkových schopností.
Mě baví někdy ty jazykové hříčky. Oba mi vědeští hosté jsou velice dobře zběhlí v angličtině, protože působíte ve Spojených státech, kolega působil na Stanfordu, tak já jsem pochopila, že když vlastně v angličtině řekneme right, tak to není jenom to slovo pravý, ale i správný, že jo? Uvažuju tak dobře?
To vezměte třeba v češtině, tak je pravda, spravedlnost, pravý jako opak falešný. To je vlastně strašná diskriminace těch leváků, protože třeba v angličtině sinister je kromě toho, že to je levý, tak to i znamená nějaká levota nebo něco, co prostě není úplně v pořádku.
A ve francouzštině gauche je nešikovný taky.
Ano, ano. Výraz levý a pravý je vlastně dlouhodobě diskriminující pro leváky a já si myslím, že právě takovéhle studie můžou ukázat, že to je jeden z dalších příkladů prostě širší variability normy, což je celá řada dalších věcí, které se vyskytují a umožňují vlastně diverzitu toho lidského druhu a sem patří takové věci, proč někdo zdrzavý a proč někdo třeba je homosexuál. To jsou prostě varianty normy, které se ukazují, že mají svůj základ v genomu, ale nejedná se o problém toho, že by tam byl problém jednoho genu, že mám gen a proto jsem levák. To, co oni ukázali v té studii, tak je o tom, že existují některé změny v genomu, které asociují, to znamená, že jsou častěji spojeny s leváctvím. To funguje tak, že když vezmeme příklad dvou rodičů, kteří by jsou leváci, tak jejich dítě má jenom 25% šanci, že bude také levák. Takže to není žádný přenosný handicap, ale je to vlastně tak, jak vzniká celá řada různých poruch, ale vlastně je ta normální variabilita mezi lidmi, že tam je působení nějaké genetické predispozice k tomu působení nějakých principů, které vedou k tomu, že některé věci se přepisují nebo nepřepisují a k tomu významné působení zevních faktorů. A to všechno dohromady potom vytvoří základ pro to, že někdo je levoruký. Takže jak pracovat s takovou informací, když získáme z takové studie z hlediska medicíny, tak jak jsem zvyklý přemýšlet, tak asi nijak. My s tím nechceme nějak manipulovat. A kdybyste si vzala hypoteticky nějaký organismus, kterým byste nastavila ten zápis v tom genomu přesně podle toho, co oni zjistili, tak velmi pravděpodobně levák nevznikne.
To bychom nebyli na světě. V případě této studie nedostanu za uši od svých vědeckých hostů, protože jsem vybrala studii, kde vědci analyzovali genomy 400 tisíc lidí. A typněte si, kolik tam bylo leváku. No my jsme to všichni četli, ale naši posluchači by si mohli typnout. Bylo jich 38 332.
Odpovídá to zastoupení ve společnosti. To se dlouhou dobu byla snaha vysvětlovat, kde se to leváctví vůbec bere. To vlastně nikdo neví. Plno těch vysvětlovačů říkalo, že leváci dřív zahynou, protože drží ten štít v pravé ruce, aby levou bojovali, takže obnažují svoje srdce pro snadnější průnik. Toho problému je, že srdce není vlevo, ale uprostřed. Podobně se tvrdilo, že leváctví vzniká poraněním při porodu, nebo že se dítě přidusí během porodu, nebo že na něho aplikují ultrazvukové záření. Porody jsou mnohem bezpečnější. Stoupení leváku je furt stejné, takže tam vysvětlit, o čem to je, vlastně je velmi komplikované.
Tak, možná dám slovo André Černé, čím mi inspirovala tato studie?
Já jsem se tady dočetla, že leváci mají jistou výhodu, co se týká plnění a provádění ústních úkolů. Mám jednu takovou zkušenost přímo ze školy, kde jsem měla dvě spolužačky, dvojčata, z čehož jedno bylo levoruké, donutili ho přeučit se na druhou stranu a musím říct, že byla teda velmi výmluvná ta moje spolužačka, že jestli teda něco z této studie mi přijde, že jsem v životě potkala, tak přesně tohle.
Komentář Martina Nastránského.
No je to zajímavé, tady je prokázáno, že leváci mají vlastně určitý rezervy mozkové, dá se to vnímat tak, že určité trasy zůstávají otevřené a neuzavřely se do jedné hemisféry. Takže když se jim něco stane z pohledu neurologa, tak mají lepší rezervu a můžou adaptovat, hlavně co se týče třeba řeči, anebo i co se týče motorických, teda pohyblivých jednotlivých funkcí. Přináší to taky určitou výhodu a to, dle mého názoru, stojí za tím, že je to i částečně, když nepřímo geneticky kódované, jsou tam ty asociace, o kterých mluvil pan kolega, že je to prostě výhodný mít tohle v rezervě lidského genomu.
Asi těžko, ale levorukost můžete zahlédnout v mozku, že jo? To prostě rozhodně není vidět na první pohled nebo dojem.
To není vidět na první ani na druhý dojem, ale dokonce i v té studii oni pracovali s tím, že ty mozky pacient, lidi s levorukostí zobrazovali a vlastně zjistili, že vidět na tom mozku není nic. Ten mozek vypadá stejně jako každý jiný mozek. Jenom zjistili, že vlastně oni zkoumali strašně moc modalit, co by se tam mohlo změnit, a vlastně jedinou věc, kterou zjistili, že jsou trošku jinak propojena ta řečová centra. Oni mají určitou pravděpodobně výhodu v určitém zpracovávání verbálním, ale jak říkala paní Andrea, já znám i strašně moc ukecaných pravaček.
Já jsem se chtěla zeptat, a má něco, když se třeba přeučuje pravák na leváka, má to něco spojeného třeba se zapojením nebo spojením obou hemisfér?
Přeučování leváku je velice problematický, s tím historicky je zkušenost, že to je hodně špatný nápad. Představte si, že by nás teď začali přeučovat na leváky. Já jsem se to schválně včera doma zkoušel, že jsem používal právě levou ruku a takových uchopy nástrojů a tak dále. Tak to je věc, která tomu mozku vysloveně nesvědčí, protože vlastně ten mozek nedělá to, na co je připravený, a určitý stres z toho, že vám vlastně věci nejdou, může vést pak k dalším neurologickým a neuropsychiatrickým změnám. Takže přeučování leváků není dobrý nápad. To se dneska už ví, stejně jako přeučování jiných variant normy v lidském druhu není dobrý nápad.
To sdílí tento pohled pan doktor Stránský.
Ano, určitě je to otázka, jestli to děláme z nouze, anebo prostě jen tak, když někdo přijde o pravou ruku, tak tam ten psychologický komponent není a tam prokazatelně během pár měsíců nebo pár let ta levá ruka dokáže převzít víceméně veškeré ty motorické funkce, které dělala ta pravá ruka. Takže ten mozek zachovává určitou plasticitu v obou případech a v tom druhém případě, nebo v tom případě, kde to chce dělat, tak samozřejmě tam ta cesta je mnohem jednodušší, než když je to z nějakého důvodu nuceno zvenčí.
Tak s tímhle mám zkušenost každoročně na dětském táboře, když krabeme brambory, a to jsou obrovská množství, že pro celý ten tábor. Já opravdu jako nemůžu používat tu pravorukou škrabku, prostě mě to fakt nejde. Zase se to asi nedá vždycky řešit tak, že všechny nástroje budou pro leváky, že jo?
Já myslím, že leváci mají určitě šanci. Já myslím, že dneska se už i vyrábí některé nástroje základní, které jsou pro leváky, což si myslím, že je pro ně obrovský požehnání. A právě třeba takováhle studie může být jako tím, že se vědecky uzná, že to je skutečně varianta normy, tak to povede k tomu, že ten drive na to, aby se vyráběly věci pro leváky, bude větší.
No tak my skutečně potřebujeme nějakou chartu, tak byla Magna Charta Libertatis, tak nějakou svobodu pro leváky.
Já si myslím, že on to má i společenský význam, když vezmete historicky, nebo když se podíváte třeba v arabských zemích, je obrovský problém, že tam se používá levá ruka po velké potřebě, když není papír, není voda, tam tradičně se používá pravá ruka na komunikaci a jídlo a levá ruka prostě na to, na co se používá po té toaletě. A tam třeba do dneška je naprosto nepřístojné vytáhnout levou ruku na stůl v oblasti, kde se jí. A to myslím, že třeba pro ty leváky musí být obrovský problém, takže i ten jako sociální rozměr toho leváctví a uznat to, že prostě někdo prostě používá levou ruku, protože tak to prostě je. Může být mnohem důležitější než třeba pohled medicínský.
Otázka na závěr pro Martina Stránského. Jak byste v téhle studii pokračoval?
Já si myslím, že dál nemusíme jít. Já bych spíš přetlumočil tento pořad do všech řečí a poslal to do celého světa, abychom prostě řekli všem, že je to velice žádoucí varianta normy, která má svým způsobem obrovské výhody. Co se týče mě konkrétně, když já třeba hraju tenis proti někomu, kdo hraje levou rukou, tak vždycky prohraju, poněvadž vždycky si myslím, že mířím na jejich slabou stranu a je to na jejich forehand a ne backhand, kde to oni celý život hrajou proti lidem, kteří hrajou s pravou rukou a ví přesně, kam ten míč dát. Takže tam můžeme začít.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes tu se mnou jsou neuropatolog Josef Zámečník, neurolog Martin Jan Stránský a herečka Andrea Černá. Neurovědci z Londýna a Oxfordu zkoumali, jak vypadá mozek umělců, kteří malují nohama. Jeden malíř z jejich pokusu se jmenoval Peter Longstaff, s rodinou pro zajímavost řeknu vlastní prasečí farmu, a druhý umělec se jmenuje Tom Yendl. Oba se narodili bez rukou, ale oběma se v mozku vytvořily zvláštní oblasti, zodpovědné za malování nohama. Čím jsme mladší, tím máme mozek plastičtější. Toto propojení, nebo ta mozková spojení potřebná k tomu, aby mohli malovat nohama, se zřejmě utvářely u obou mužů už v dětství. Ve starším věku by to bylo obtížnější. Takže mozek je velmi plastický, to si říkáme často v našem pořadu, ale tady jsme svědky něčeho ještě zvláštního, protože my máme v mozku tady oblast, která nám pomáhá malovat nohama. Takhle byste to mohli i interpretovat, nebo jinak, ptám se doktora Stránského.
Ten mozek samozřejmě je mnohem víc plastický, má větší rezervu pro různé možné funkce. Samozřejmě největší tam je při mládí, poněvadž minimálně 10 000 buněk mozkových vlastně každý den zmizí během našeho života. Ale tam, kde něco není, co má být, například v tomto případě ta ruka nebo ty ruce, tak ty podobné nebo jiné části mozku, které sousedí anatomicky s tou částí mozku, která se o to má starat, to vlastně převezmou. A to v jakémkoliv věku, ale samozřejmě tím dřív, tím líp. A může se tím pádem člověk velice dobře stát i umělcem, nebo dokonale to kompenzovat prostě.
Pokud tedy tito dva umělci britští používají ty nástroje nohama, tak co se tam změní?
Tam se změní to, že ta část mozku, která se starala o svaly v nohách, víceméně se stala sofistikovanější. Anatomicky došlo k hypertrofii, co znamená k zvětšení její části. A to asi přes tvorbu dalších buněk, ale hlavně určitě přes tvorbu dalších spojů s tou jinou částí, která vlastně nebyla využitá, která se měla starat o tuto funkci v rukou.
A tohle by mohlo pomoci, ptám se profesora Zámečníka, mohlo by to pomoci i při výrobě protéz u lidí, kteří třeba mají nějakou omezenou pohyblivost rukou?
Určitě by to mohlo pomoct při výrobě protéz a hlavně při designování. To porozumím toho, jakým způsobem dokáže mozková kůra plasticky operovat s tím, že někde něco není, tak převezme funkci jinou. Tak to porozumím tomu té plasticitě by určitě bylo využitelné i v tom, že bychom mohli pro pacienty připravovat ty bioprotézy s nějakým ovládáním, které bude pro ně komfortnější a pro ten mozek fyziologičtější. To určitě ano, ale myslím, že tam je ještě dlouhá cesta k tomu, než to vznikne. Ti dva malíři měli štěstí v tom chybění těch horních končetin. Ta amelie vlastně vzniklo v době, kdy se vyvíjel ten nervový systém a to jsou prostě stovky miliard buněk, které se dělí a vytváří biliony různých synapsí. A ten vývoj funguje tak, že vlastně ta oblast, která je zodpovědná normálně za to, že bude ovládat ruku, tak ona tam pošle ten výhonek, ten zjistí, že tam vlastně nic takového není, tak on se to vrátí zpátky a ona se vlastně nabídne k tomu, že může ty funkce, které ona umí, použít pro něco jiného. Proto ti pacienti mohou potom ovládat jednotlivé prsty na nohou. A co bylo zajímavé v té studii, že vlastně oni ukázali, že to, co my máme normálně, že můžeme ovládat i první, druhý, třetí, čtvrtý prst na rukou, tak vlastně ta kůra, která je za tohle zodpovědná, převzala tyhle funkce pro ty prsty na nohou.
Pokud nejsme šimpanzi, že jo?
Pokud nejsme šimpanzi.
No, já bych si tady dovolil upozornit, vlastně o té takzvané plasticitě se učíme právě u případů, který jsou pacienti, kteří o něco přišli. A dejme tomu, že někdo měl mozkovou mrtvici a přišel o funkci pravé ruky, tak co my uděláme klinicky je, že my mu přivážeme levou ruku k tělu, aby nemohl používat tu dobrou ruku a aby začal proces plasticity jakoby do té pravé ruky. A zjistíme, že ta rehabilitace a funkce té pravé ruky se mnohem rychleji zlepší tím, že vlastně se aktivuje tento proces. Ale přesně jak se aktivuje a jak ho dál ovlivnit a ladit, to ještě neumíme.
A to je už mnohem častější případ mozková mrtvice než malování nohama.
To určitě a my to třeba vidíme i u nás u dětských pacientů, kteří u nás v Motole postupují poměrně rozsáhlé výkony na mozku, buď kvůli nádorovým onemocněním nebo v důsledku farmakorezistentní epilepsie, kdy je potřeba část toho mozku silně odstranit proto, aby ty záchvaty, které jsou pro ty děti katastrofické, zmizely. My pak vyšetřujeme ty tkáně a někdy až žasnou, co všechno se dá odstranit z lidského mozku. A pak je dobře vidět, že při vhodné fyzioterapii, při další práci s tím pacientem, který je dítě a ještě je stále plastický do té míry, že někdy si ty funkce zacelí do té míry, že vlastně není poznat, že mu tam velká část mozku chybí. To je jeden ze zázraků, který prostě můžeme pozorovat někdy v přímém přenosu.
Tak jak ty obrazy malířů pana Longstaffa a Jendla.
Já jsem si myslela, že mám v celku chápavé dolní končetiny. A tak jsem si po přečtení vlastně těchto témat zkusila ne psát levou rukou, ale zkusila jsem nohama. Chtěla jsem se podepsat a moc to nevypadalo ani jako písmena, teda popravdě řečeno. Nicméně je fakt, že jsem schopná si podávat, otvírat a takové věci. No je úchvatný, co všechno ten mozek dokáže, jakým způsobem dokáže si pomoct, když dojde k jakémusi defektu. To mně přijde fascinující. Pánové, moc krát vám děkuji.
Znám babičku, která v pozdním věku v léčebně pro dlouhodobě nemocné dokázala odspívat písničku lidovou o 14 slokách.
Pití čaje nejspíš nás neuchrání před vznikem Alzheimerovy choroby a pravděpodobně i ta tvorba těch nových kognitivních možností a zapojení v tom mozku taky ne. Tak důležité je, že jakmile ta Alzheimerova choroba by přišla, je daná prostě akumulací takových špatně složených proteinů, tak když budeme mít ty kognitivní funkce a to, co umíme hodně vysoko, tak máme odkud padat. Tak samozřejmě ten sešup postupný nemusí být tak velký, jako když není odkud spadnout.
Takže to je pozvození pro naše seniory, aby třeba hráli bridge.
Určitě.
Tak děkuji moc všem svým hostům, že jste přišli do rozhlasové laboratoře pořadu vědců a herců. Mými hosty dnes byli neuropatolog Josef Zámečník, těšil mě.
Děkuji.
Neurolog Martin Janstránský, děkuji.
Děkuji mnohokrát.
A děkuji také André Černé, herečce, která byla naší společnicí v tomto pořadu.
Děkuji mnohokrát a nashledanou.
Dobrý poslech dalších relací Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.